Počúvate sobotný podcast Denníka N. Dnes bude o téme, ktorú sme chceli veľmi rýchlo stihnúť, pretože to mala byť horúca téma v parlamente tento týždeň. Nakoniec je všetko inak. Máme už takmer 3/4 roka vo vláde koalíciu, ktorá si ako jednu zo svojich hlavných úloh zobrala napraviť stav spravodlivosti na Slovensku. A tá veľká téma, ktorá s touto témou súvisí, je voľba generálneho prokurátora. Prebiehali vypočutia, poznáme kandidátov, možno sú už aj nejakí favoriti a možno sú aj nejakí, ktorí to budú mať ťažšie, ak vôbec to bude možné, aby boli zvolení. A o tom všetkom sa budem rozprávať s mojimi dvoma hostiami, teda jednou hostkou a jedným hostom. Voľbu generálneho prokurátora sleduje v denníku N Monika Tódová. Ahoj Monika. A keďže ide o naozaj veľmi závažnú tému, tak sme si zavolali aj nášho šéfredaktora Matúša Kostolného. Ahoj Matúš. Začnime od konca. Začnime tým, že my sme chceli čo najskôr nahrať tento podcast, aby vyšiel ešte predtým, ako sa bude voliť v parlamente generálny prokurátor. Malo to byť už tento týždeň. Nakoniec prišla dnes správa, že to bude až 1. decembra. Monika, prečo?
Ešte prepáč, práve som si prečítala, že o vražde Jána Kuciaka bude rozhodovať na najvyššom súde Senát, ktorom bude aj Iveta Macejková, pretože sudca Pivovarčí sa vylúčil pre zaujatosť. Tak teraz sa z toho musím trošku spamätávať. Ale tvoja otázka, že prečo sa bude hlasovať až v utorok? No zrejme preto, že tie politické rokovania sú komplikované. To je jedna odpoveď. Koalícia nie je schopná sa za jeden deň dohodnúť na jednom z tých 7 kandidátov. A druhá vec je, že na tej voľbe chce byť prítomný aj Boris Kollár, predseda Sme rodina, ktorý je stále v nemocnici, ale cez víkend by ho z nej mali prepustiť.
Dobre, a teraz z konca sa vráťme na začiatok. Na konci minulého týždňa a vlastne na začiatku tohto týždňa nahrávame v stredu 25. novembra. Prebiehali vypočutia kandidátov na generálneho prokurátora. Je to celkom novinka. Ja som o tom aj písal, že v porovnaní s tým, ako prebiehala tá voľba alebo to, čo sa dialo pred voľbou toho predošlého generálneho prokurátora, je toto naozaj veľká zmena, že sme mali my všetci, ktorí sme mali o to záujem, možnosť cez internet sledovať tie hearingy alebo vypočutia tých kandidátov. Matúš, myslíš si, že to je dobrý nápad mať vypočutia kandidátov na generálneho prokurátora takto verejne?
Ja som veľký fanúšik vypočutí, nielen v prípade generálneho prokurátora, ale aj vlastne iných pozícií, ktoré sa takýmto spôsobom majú obsadzovať. Je to jediná šanca, ako môže verejnosť, ale najmä tí poslanci, ktorí budú nakoniec hlasovať, aspoň trocha spoznať tých kandidátov a zistiť, ako reagujú v stresujúcej situácii, ako odpovedajú na otázky, ktoré podľa mňa im treba položiť. Čiže myslím, že so všetkými chybami, ktoré samozrejme sa môžu objaviť, nie všetky otázky sú asi úplne dokonalé a nie všetky situácie sú úplne perfektne zvládnuté, ale ja som mal z toho veľmi dobrý pocit, že poslanci to brali veľmi vážne, že tie vypočúvania trvali 4 až 6 hodín pri jednotlivých kandidátoch. Tak veľa sme sa o kandidátoch na generálneho prokurátora v minulosti určite nedozvedeli a potom sme boli veľmi šokovaní, čo sa nám tam dostalo a akým spôsobom sa správali. Chcem len povedať, že nie je zárukou, keď aj urobíte 20-hodinové vypočutie konkrétneho kandidáta, neznamená to, že budeme vedieť, či bude dobrý generálny prokurátor, pretože to stále platí, že až v tej situácii s tou obrovskou mocou, ktorú generálny prokurátor má, až potom sa bude ukazovať, ako to dopadne, ale myslím, že vypočutie je veľmi dobrý krok k tomu, aby sme neboli prekvapení.
Ty už si to naznačil, že možno niektoré otázky neboli úplne ideálne alebo patričné. Napríklad Marek Vagovič napísal do Aktuály taký pomerne ostrý komentár o tom, že tie vypočutia boli niekedy až nedôstojné a že vlastne sa tí poslanci nevedeli udržať na úzde a že takto by sa k budúcemu generálnemu prokurátorovi poslanci nemali správať. Monika, ty si sledovala pozorne všetky tie vypočutia. Prebiehalo to tam naozaj tak, že to bolo občas nedôstojné voči tým kandidátom?
Nemyslím si, že to bolo nedôstojné v zmysle, že takto by sa poslanci nemali správať ku generálnemu prokurátorovi, ale musíme si uvedomiť, kto tí poslanci sú. V tom ústavnoprávnom výbore sú len takí poslanci, akých ľudia zvolili. Čiže áno, sedel tam aj poslanec za Kotlebovú stranu LSNS Šlosar. Sedel tam Martin Nemky, ktorý je kamarát Bödora a z Nitry, a ktorý, myslím, teraz má viac starostí, ako sa nedostať proste na políciu, ako vybrať najlepšieho generálneho prokurátora. Čiže tá intelektuálna úroveň poslancov samozrejme často neprevyšovala intelektuálnu úroveň samotných kandidátov, ale to, že to vypočutie prebehlo, je určite pozitívne. Áno, a ja by som viac privítala, keby tie otázky niekedy viac smerovali k tomu, ako sa tí kandidáti zachovali v minulosti pri jednotlivých kauzách, ako k tomu, keď často sa ich pýtali na veci, ktoré boli z konšpiračných médií alebo čisté hoaxy. Napríklad otázka, je to pravda, že ste sa opili s pánom Čižnárom, čo sa poslanec Vetrak pýtal Maroša Žilinku, len preto, že mu to niekto napísal. Jednoducho tam stačilo, aby prišiel nejaký podnet, ktorý sa nezakladal vôbec na pravde, a ten podnet už nahlas zaznel. Na jednej strane OK, veď tí kandidáti vždy mali možnosť to veľmi razantne poprieť. Na druhej strane niekto z toho mohol mať taký pocit, že každý zostal tak trochu pošpinený. Mne sa napríklad páčila pasáž, kedy sa rozoberalo rozhodnutie kandidáta Jana Šantu, pokiaľ ide o vec takého košického podnikateľa Štefana Duča, kde naozaj veľmi detailne sa poslanec Baraník pýtal, prečo on v tomto prípade navrhoval vypustiť trestný čin poškodzovania záujmov európskych spoločenstiev, prečo tam chcel nechať len subvenčný podvod a či to tomu podozrivému alebo obvinenému nepomohlo. To mi prišlo ako legitímna otázka a bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Ale otázky typu, že v hlavných správach vyšiel pred rokom článok, že kandidát Čenteš sa snažil ovplyvniť vyšetrovanie jednej dopravnej nehody v Nitre, pretože tam mala byť jeho príbuzná, ktorý sa absolútne nezakladal na pravde. Tak na čo bolo vlastne vôbec dobre, že toto tam nahlas zaznelo?
Ak môžem, tak je jasné, že tie otázky niektoré neboli ani adekvátne, ani neboli založené na pravde, ani sa ten, čo sa pýtal, nepokúšal ich overovať, a vlastne tak, ako prišlo, tak ich ako keby prečítal. To je jasné, že to nie je úplne v poriadku. Dúfam, že my ako novinári tak nepostupujeme, my sa snažíme jednoducho overovať informácie a teda v ideálnom prípade aj sa pýtať otázky na základe toho, že máme nejaký typ dôvodu sa ich spýtať, a nielen, že sme to počuli, alebo že sme to prečítali niekde inde. Ale ako celkový dojem z toho vypočutia predsa nemôžu týchto niekoľko otázok, a nebola to jedna, bolo to niekoľko otázok na rôznych kandidátov, nie iba voči jednému kandidátovi, nemôžu zmeniť ten dojem z toho, že je to obrovský posun v snahe ukázať verejnosti a hlavne poslancom, ktorí budú potom rozhodovať, ako reagujú tí kandidáti, akí sú, a podľa mňa aj spôsob, ako sa tí kandidáti vyrovnávali s týmito neúplne dokonalými alebo možno aj podpasovými otázkami, ukazujú, akým spôsobom reagujú v takýchto situáciách. A chápem, nie je to ideálne, nie je to dobré, že vlastne sa môže do verejného priestoru dostať špína, ktorá je vyslovene ohováranie alebo klamstvo, a len kvôli tomu, že vlastne poslanec má možnosť sa to spýtať, tak to zaznie. Ale na druhú stranu myslím, že verejné dobro, ktoré bolo spôsobené tým, že prebehlo to vypočúvanie takým spôsobom, je v zásade oveľa vyššie ako tieto škody, ktoré nastali.
Kým si prejdeme možno aj podrobnejšie niektorých z tých 7 kandidátov, aj my sme písali, niektorí naši kolegovia, v komentároch o tom, myslím, že aj Juraj Javorský to písal, aj Roman Pataj, že ten výber, keď si zoberieme en bloc, je taký, že vzhľadom na to, ako je nastavená latka na túto funkciu, ako ju nastavili Jaromír Čižnár, ale predovšetkým Trnka predtým, tak táto sedmica, že v podstate, keby sme aj náhodným výberom vybrali jedného z týchto 7, tak to určite bude posun oproti tomu, čo sme tu mali doteraz. Súhlasíte, Monika?
Áno, to je určite pravda, ale zároveň platí, že sú tam aj lepší, aj slabší kandidáti. Ale áno, ako to by sa už nemalo zopakovať, aj keď ja stále si pripomínam to, ako sme boli kedysi v podstate nadšení z Dobroslava Trnku a z toho, ako zvládol kauzu odpočúvania Pavla Ruska Slovenskou informačnou službou a mysleli sme si, že toto je záruka, že tam príde v podstate mladý kandidát, ktorý sa nebojí postaviť aj takejto spravodajskej hre. A dopadlo to veľmi zle, čiže na toto by som pri tom výbere toho kandidáta určite myslela, že to, že zvládol jednu kauzu, nestačí. A to jeho preverenie tou minulosťou a preverenie jeho kontaktov by malo byť dôsledné, lebo vieme, že aj Trnka hovoril, že on s Kočnerom iba varí guláš alebo chodí s ním na kapustu na trhovisko na Miletičovú ulicu. Ja nechcem teraz porovnávať kandidáta Žilinku k Trnkovi, ale mi to veľmi pripomenulo, keď on hovoril, že on s Michalom Gučikom sa stretne iba keď má narodeniny, meniny alebo na Vianoce a rozprávajú sa iba o súkromných veciach. No,
k tomu sa určite dostaneme, keď si preberieme ako keby tie highlighty z toho vypočúvania. Ešte posledná taká možno širšia otázka na vás oboch. Myslíte si, že to vypočúvanie bude mať aj reálny vplyv na to, ako sa budú rozhodovať poslanci strán vládnej koalície? Alebo mohol by skeptik povedať, že OK, tak toto bola zaujímavá akcia, ktorá vyvolala dojem, že rozhoduje kvalita a osobnostné a nejaké morálne vlastnosti, ale napokon to bude presne také isté, jak to bolo predtým. Rozhodne sa za zavretými dverami na koaličnej rade a v podstate to, čo sa odohrávalo počas tých vypočutí, bolo, keď to preženiem, nejaké divadlo pre verejnosť. Otázka teda je táto, že myslíte si, že to vypočutie naozaj môže ovplyvniť aj to, ako napokon budú rozhodovať samotní poslanci v pléne? Matúš?
Ja si myslím, že áno. Myslím si, že to už aj vidíme. Už počas tých dní, keď vypočúvali tých kandidátov, tak poslanci to komentovali, hodnotili a v konečnom dôsledku to je vidno aj na tom, ako hlasovali, veď sudca Kliment prešiel iba jeden hlas a keď predtým, ako vstúpil do Starej národnej rady, tak bol považovaný práve koalíciou za jedného z veľkých favoritov. Čiže je možné, že nakoniec sa dohodne, určite sa nakoniec dohodne koalícia na tom, kto je pre nich dobrý a zlý kandidát, ale myslím, že tie vypočutia budú brať do úvahy, pretože je tam viacero poslancov vo viacerých stranách, ktorí jednoducho nemyslím, že by boli úplne odkázaní na to, aby iba hlasovali podľa toho, ako im ukáže palec, neviem, kto teraz presne ukazuje v koalícii tým palcom, ale jednoducho majú vlastný názor a myslím, že si ho buď potvrdili alebo prehlbili počas toho vypočutia, takže myslím si, že to nebolo len divadlo.
Ty, Monika, ovplyvnili tie vypočutia alebo ovplyvnia tie vypočutia aj reálne to, ako budú poslanci hlasovať podľa teba?
Áno, určite, ja s tým súhlasím, čo hovorí Matúš. Pri takýchto kandidátoch, kedy v podstate o každom hovoríme, že je dobrý, si myslím, že nakoniec veľmi zohralo rolu aj to osobné vystupovanie a vo finále zohrajú rolu nejaké osobné sympatie. Môžeme si hovoriť teda, že je to o ich minulosti, o tom, aké sú osobnosti, ale každému je niekto sympatický viac a menej a každému vie niekto odpustiť niečo iné, lebo každý z tých kandidátov má niečo, za čo ho vieme kritizovať a má niečo, za čo ho vieme pochváliť. A u každého poslanca sú tieto vlastnosti viac alebo menej dôležité. A u niektorých naozaj sa mohlo stať, že keby nikdy nevideli, ja neviem, sudcu Klimenta alebo kandidáta Remetu, tak by si povedali, že to je pre nich v podstate veľmi dobrý, priateľný kandidát. Ale potom, čo ho vzhliadli na tom výbore, tak mohli mať potom úplne opačný názor. Napríklad kandidát Remeta bol veľmi nevýrazný a veľmi opatrne odpovedal. Naozaj nechytal sa ani na tie otázky, že či ide o zlyhanie systému. A myslím si, že on sa odpísal tým vypočutím a nie je ani takým tým priateľným kandidátom niekoľkým v poradí, keď sa možno tí dvaja najväčší favoriti vyautujú.
Dobre, už sme začali hovoriť konkrétne o tých kandidátoch, o tom Remetovi, o Rastislavovi Remetovi si už hovorila Monika. Mňa prekvapilo, že v tvojom článku, ktorý si na túto tému napísala s titulkom O prokurátoroch už vieme takmer všetko, dohoda bude komplikovaná, zaraďuješ medzi kandidátov s najmenšou šancou okrem Rastislava Remetu a Jozefa Čentejša. A zase, pre človeka, ktorý by prišiel úplne zvonka, nič by nesledoval, by si povedal, že počkať, ale veď Jozef Čentejš, keď sa volil ten generálny prokurátor predtým, vlastne všetci sa na ňom zhodli ako na dobrom kandidátovi, vtedajšia koalícia, myslím, že aj v médiách bola zhoda na tom, že to je dobrý kandidát na generálneho prokurátora. A teraz zrazu po tých vypočutiach si ho ty, Monika, zaradila medzi tých, ktorí majú najmenšiu šancu na zvolenie. Ako sa z Jozefa Čentejša, človeka, ktorý bol zvolený generálnym prokurátorom, ale napokon nebol menovaný, stal kandidát, ktorý nie je ani favoritom?
Ja ťa opravím, to nie je ani tak, že ja som ho zaradila. Ja som ten text písala po rozhovoroch s poslancami z každých strán, kde som zisťovala, kto z tých poslancov má aký názor. Čiže ja keď hovorím, že Čentejš a Remeta nie sú favoriti, tak nehovorím, že nie sú moji favoriti, ale hovorím, že nie sú favoriti tých vládnych poslancov. Ale áno, môžem povedať aj to, že neboli by ani moji favoriti. Jozef Čentejš, všetci hovoria, že je výborný profesor, že je výborný akademik a on sa veľmi cítil dobre aj pri tých otázkach odborných, pretože aj také padali, ako by reorganizoval prokuratúru, ako by menil zákony, ako by menil trestné sadzby. Toto boli otázky, ktoré mu veľmi vyhovovali. Ale keď sa mal vyjadriť práve k takým tým hodnotovým otázkam, etickým, tak tam občas váhal. A to nepôsobilo dobre. Tá vládna koalícia z princípu hľada človeka, ktorý bude nekompromisný, ktorý pôjde rázne po všetkých podozreniach, ktoré sa objavia. A Jozef Čentejš nikdy nepôsobil ako takýto človek jednoducho. Myslím si, že to nie je ani veľmi v jeho povahovej výbave, že by teraz ako išiel naozaj každého stíhať a že by si na tom postavil svoje funkčné obdobie. Jednoducho tá prokuratúra by fungovala výborne. Zrejme on by ani určite by teda nezasahoval do ďalších vyšetrovaní alebo do práce svojich podriadených, ale myslím si, že koalícia hľada niekoho iného, niekoho, kto to práve uchopí a dá tomu nejaký smer.
Matúš, myslíš si, že keby sa dávalo na váhy, alebo keby sa tým kritériám hodnotiacim dávali váhy, ktoré z nich je dôležitejšie. Myslíš si, že teraz sme v situácii, že v tom hodnotení tých prokurátorov viac ako odbornosť by mala zavážiť nejaká nekompromisnosť, o ktorej hovorila Monika? Teda, ak by sme si mali vybrať niekoho, kto je väčší odborník, ale je, keď to poviem úplne ľudovo, mekší, a niekoho, kto je o niečo menší odborník, ale asi bude razantnejší, tak by sme mali vybrať toho druhého, Matúš?
Ja neúplne súhlasím s takto nastaveným, akože takto nastavenou dilemou, alebo teda kritériami, lebo aj razantnosť môže byť nakoniec nebezpečná. Viem si veľmi živo predstaviť človeka s výborným profilom a výbornými motiváciami, ale s takou razanciou, že to dokáže nakoniec jednoducho dosť výrazným spôsobom pokaziť. Podľa mňa tá otázka stojí trocha inak a to sa mi zdá, pri celom tom vypočúvaní som to veľmi intenzívne vnímal. Čiže nie, aspoň pre mňa, nie je to o konkrétnom prejave toho konkrétneho kandidáta, môže byť niekto lepší rečník, horší rečník, mekší, tvrdší, razantnejší, lepšie vystupovať, horšie vystupovať, ale mne sa zdá, že to rozhodovanie by sa malo diať v tej línii, že či je schopný, či vyvoláva dojem ten človek, alebo teda či dáva dôvod myslieť si, že bude schopný zásadným spôsobom očistiť prokuratúru. Lebo to nie je iba o razantnosti, to je o schopnosti systémovo zmeniť fungovanie prokuratúry, pretože za posledné roky sme sa dozvedeli o tom, že tá prokuratúra nefunguje, ale úplne šialeným spôsobom. To, čo sa tu stalo na prokuratúre od čias, podľa všetkého oveľa dávnejšie, ale teda momentálne riešime tie prípady od Trnku a Čižnára a špeciálneho prokurátora Kováčika. To ukazuje jednu nefunkčnú, zle zorganizovanú a povedal by som, že kriminálnu organizáciu, ktorá vlastne dovolila obrovské množstvo zla, ktoré sa tu udialo. A je veľmi dôležité, aby ten nový generálny prokurátor dal aspoň seriózny, racionálny dôvod myslieť si, že to bude vedieť zmeniť. A tá súčasťou tej zmeny, samozrejme, je aj nejaká razancia, ale nemôže to byť iba to. Súčasťou tej zmeny musí byť najmä to, že je schopný, lebo väčšina tých kandidátov prichádza z prokuratúry. A podľa mňa, pre mňa najzaujímavejšie boli tie pasáže, keď vlastne sa debatovalo o tom, či by boli schopní sa odpútať od toho, v akom prostredí fungovali, prečo sa neozvali, keď sa diali neprávosti, o ktorých dnes vie verejnosť, a akým spôsobom by to naprávali. A teda môžeme to volať razancia, alebo menšia razancia, mekosť, alebo tvrdosť, ale to je podľa mňa kľúčové. Či je nádej, a teraz to nemôže byť len vo forme viery, ale to musí byť naozaj podporené nejakými argumentami, či pri tom konkrétnom kandidátovi je dôvod myslieť si, že bude schopný výrazným spôsobom zmeniť atmosféru, fungovanie a procesy, ktoré na prokuratúre posledné roky fungovali.
Ja s tebou súhlasím, ale podľa mňa nepodceňujme ani to, ako ten prokurátor, alebo ako by ten generálny prokurátor vystupoval smerom na verejnosť. Myslím si, že je veľmi dôležité zvoliť niekoho, kto keď sa postaví pred ľudí, tak vo verejnosti bude vyvolávať veľmi silný dojem dôvery a dôveryhodnosti. Pre vyšetrovanie tých trestných činov je naozaj veľmi dôležité, aby ľudia tej inštitúcii dôverovali. A to sa dá urobiť len tak, že ju bude reprezentovať niekto, kto vie tú dôveru vzbudiť. Lebo vieš, aj Čižnár, on sa strašne zle vyjadroval, vystupoval ako hulvát. Naozaj, keď on mal tlačovú besedu, tak ľudia písali, že je pod vplyvom alkoholu, hoci pod tým vplyvom alkoholu vôbec nemusel byť. A on na jednej strane robil aj kroky, ktoré boli užitočné, ale absolútne tomu nikto neveril. Aj preto, aký bol arogantný, aký bol drzý, ako sa nevedel vyjadrovať. Čiže ono, viacerí kandidáti hovorili, že to nie sú voľby amerického prezidenta, čo každý robí z toho vypočúvania alebo napríklad z televíznej debaty show. No trochu je to aj show, pretože verejnosť musí uveriť, že ten kandidát je naozaj taký, že mu môže veriť.
Súhlas, len tá dôvera v tú inštitúciu sa myslím, že bude výrazne viacej budovať konkrétnymi skutkami a krokmi, ako potom tou prezentáciou. Vôbec by som tú prezentáciu nechcel zľahčovať, lebo je to, absolútne s tebou súhlasím, že ak to nebudú vedieť vysvetliť verejnosti, tak verejnosť bude nedôverčivá a nebude dôverovať tej inštitúcii, pretože po tých rokoch s Trnkom, Kováčikom a Čižnárom sa ťažko verí tej inštitúcii. Napriek tomu, že určite sú tam individuálne príbehy osobných hrdinstiev, osobných vzdorov, osobných snách nepodlahnúť úplne a nepadnúť do toho bahna. Ale určite teda je dôležité aj to, akým spôsobom budú komunikovať s verejnosťou, ale oveľa dôležitejšie je to, že či budú schopní urobiť tie kroky, ktoré budú viesť k tomu, že sa prokuratúre bude dať znova veriť.
My sme sa vlastne tým, čo si ty hovoril, Matúš, vrátili tak trošku k diskusii o voľbe generálneho prokurátora, ktorú sme mali v trošku rozšírenejšej zostave pred 7 mesiacmi, keď tu bol s nami ešte aj Filip Obradovič. Lebo ty si vlastne povedal, že najdôležitejšie je, aby to bol niekto, kto dokáže systematicky zmeniť tú prokuratúru na fungujúcu inštitúciu. No a my sme pred tými 7 mesiacmi presne rozoberali to, že či to vôbec môže urobiť niekto, kto je zvnútra toho prostredia, či už ten dlhodobý pobyt na prokuratúre a všetky tie vzťahy, ktoré sa tam vybudovali, jednoducho neznemožňujú takémuto človeku urobiť tú veľkú systémovú zmenu. Vtedy sme sa bavili hlavne o tom, že či náhodou tá možnosť vpustiť do voľby generálneho prokurátora aj neprokurátorov nie je šitá na mieru Danielovi Lipšicovi, ktorý napokon z celej tej voľby odstúpil, alebo teda sa do nej neprihlásil, aby sme boli úplne presní. Ale tým zase v úvodzovkách náhradníkom vládnej koalície za Daniela Lipšica, ako náhradníkom v zmysle človeka, ktorý prichádza zvonku, mal byť sudca Juraj Kliment, o ktorom sa hovorí, neviem, že či to je aj realita, že bol osobným favoritom Igora Matoviča. Ako to vyzerá s Jurajom Klimentom, ktorému teda nahrávalo to, že vo vnútri koalície zneli hlasy, že by mal byť novým generálnym prokurátorom niekto zvonka? Ako Juraj Kliment vyšiel z toho vypočúvania a ako vypočutia a ako to vyzerá s ním pre to voľbou, Monika?
Najprv by som chcela povedať, že je veľká škoda, že tých kandidátov mimo prokuratúry nie je viac. Vlastne úplne sa stratil ten význam zmeny toho zákona, keďže zo 7 kandidátov iba jeden bol neprokurátor. Myslím, že keby tam bolo napríklad viac sudcov, tak by to opäť bolo trochu iné. Pretože ja považujem za pravdepodobnejšie, že tá zmena sa podarí niekým, kto nebol roky rokuce na prokuratúre. No a sudca Juraj Kliment si pohoršil tým verejným vypočutím. Nedozvedeli sme sa o ňom v podstate nič nové, čo by sme nevedeli, ale tým, že sa o tom znovu hovorilo, spôsob, akým reagoval, a aj tým, ako do toho zasiahol Peter Todt svojím facebookovým statusom, si myslím, že mu to nepomohlo, a ak chcel presvedčiť poslancov, ktorí mali o ňom pochybnosti, tak ich nepresvedčil, a možno takí, ktorí tie pochybnosti nemali, začali ešte viac váhať. Čiže tie jeho šance, povedala by som, že stále sú otvorené, pretože Olano má naozaj 56 poslancov v parlamente, čo je veľmi veľa, a do druhého kola postupujú dvaja najsilnejší kandidáti, ale určite sa znížili a už nie je považovaný za takého favorita, za akého bol.
Matúš, pokiaľ si dobre pamätám, tak ty v tej našej debate spred tých 7 mesiacov si skôr zastával tú pozíciu, že by nemali prichádzať ľudia zvonku. Dobre si pamätám?
Nie. Ja som hovoril, že ten stav, do ktorého sa dostala prokuratúra, je tak katastrofálny podľa mňa, že rozumiem tomu, že tam má niekto prísť zvonku. Ale podľa mňa Monika to povedala presne. Je veľká škoda, že je iba jeden kandidát mimo prokuratúry, ktorý prišiel, že je to sudca Kliment, do ktorého vlastne na ňu sa ako keby upreli všetky nádeje s tým, že niekto zvonka príde a vyrieši to. A podľa mňa sudca Kliment tým vypočutím si veľmi výrazne pohoršil. Nie je podľa mňa ani úplne ale pravda to, čo povedala Monika, že by sme sa úplne nič nové nedozvedeli. Tak tí, ktorí poznajú sudcu Klimenta, tak možno neboli prekvapení, ale spôsob jeho reakcie a komunikácie teda pre mnohých vrátane mňa teda nebol úplne známy. To je prvý moment. A druhý moment je, že ten vzťah s Petrom Tótom je podľa mňa tak zásadná prekážka, a aj tam sme sa teda dozvedeli novú situáciu. Sudca Kliment sa v posledných mesiacoch snažil verejnosť presvedčiť, že s Petrom Tótom prestal komunikovať pri písaní druhej knihy o kauze Cervanová, a dnes je jasné, že zdá sa po tom vypočutí, že vlastne komunikovali ďalej, a komunikovali aj v období po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a dokonca teda nebol schopný sudca Kliment vyvrátiť verziu, ktorú napísal Peter Todt, že Peter Todt písal pre sudcu Klimenta text, ktorý podpísal potom sudca Kliment svojím menom a uverejnil ho ako blog. Čiže to je podľa mňa niečo, čo napríklad v mojich očiach výrazným spôsobom ovplyvňuje to, či si myslím, že sudca Kliment mohol byť dobrý generálny prokurátor, pretože neviem si vlastne predstaviť vo verejnej funkcii, alebo vôbec, že by sme vôbec uvažovali o niekom inom, kto má takýto vzťah s Petrom Tótom, a považovali by sme to vlastne za takú akože prehliadnutelnú drobnosť alebo niečo, čo nie je až taký zásadný problém.
Myslím, že ten vzťah s Petrom Tótom je minulosť, a nemyslím si, že je prehliadaná, keďže práve vlastne o tom sa najviac diskutuje, ale áno, ten vzťah je vlastne tak toxický tým, čo sa ukázalo, že Peter Tóth robil, že tomuto kandidátovi výrazne môže poškodiť, napriek tomu, že on ten vzťah určite ukončil už teraz, čo je vidno aj z toho, ako Peter Todd na to vypočutie zareagoval a ako mu veľmi poškodil tým statusom. A to, že si písali, to sme vedeli, veď to sme predsa aj o tom informovali, že v tej tréme Todd písal Kočnerovi, čomu sudca Kliment písal. Ale myslím si, že je dôležité povedať aj to, že z tých jeho rozsudkov na najvyššom súde vyplýva, že on by naozaj mohol mať schopnosť tú generálnu prokuratúru niekam posunúť, pretože ja keď som sa rozprávala aj s ľuďmi, ktorí ho nemajú radi, prekáža im napríklad spôsob ich vystupovania, prekáža im, ako reaguje na niektoré veci, tak oni sami mi hovorili, že jeho rozsudkom sa nedá nič vytknúť a práve ich hodnotili pozitívne.
To, čo je pre Juraja Klimenta vzťah s Petrom Tóthom, to je pre prokurátora Maroša Žilinku vzťah s Gučíkom. Ja sa skúsim tak všeobecnejšie spýtať, že prečo vlastne to, že niekto v minulosti sa poznal alebo pozná s niekým, kto je, ako je to v prípade Petra Tótha, naozaj že toxický človek, alebo ako je to v prípade Gučíka, že to je niekto, kto má blízko k oligarchom a k politike. Prečo vlastne takéto vzťahy by mali diskvalifikovať tých kandidátov? Čo si myslíme, že Todd by mohol ovplyvňovať rozhodovanie Juraja Klimenta, alebo že by Maroš Žilinka v tej pozícii generálneho prokurátora tiež mohol ovplyvňovať činnosť tej prokurátory v prospech Gučíka? Toto je ten problém?
Môžem začať ja?
Áno, poď.
No, v princípe áno, ale v princípe je to tak, že ak ten človek urobil z druhého človeka priateľa niekoho, kto je, volajme to, toxický, alebo teda má kriminálne kontakty, alebo teda aj sám sa podieľa na veľmi čudných akciách a operáciách, čo myslím si, že v takto formulované sedí aj na Petra Tóta, aj na pána Gučíka, tak potom môžeš vás zásadným spôsobom pochybovať, aký bude jeho úsudok pri iných osobách podobného typu alebo ešte horšieho. Ak jednoducho to je ten moment, že jednoducho prokurátor aj súdca by sa nielen mal správať a nielen jeho rozsudky by mali byť dokonalé a fantastické, ale mal by aj javiť ako keby známky nezávislosti a schopnosti správať sa príkladne. No a tunak jednoducho vzniká podľa mňa pochybnosť. To nie je, že by to bolo diskvalifikujúce v zmysle, že s takým človekom sa nemá už ďalej počítať a rozprávať, ale podľa mňa teda na veľmi zdvihnuté obočie a veľmi zásadné rozmýšľanie, že či toto presne je jednoducho vstupenka do toho finále o to, že či budem generálny prokurátor, tak to je podľa mňa veľmi relevantný moment.
Súhlasíš, Monika?
Áno, súhlasím. A keď vidím medzi tými dvoma príkladmi rozdiel, aj keď si povedal, že to, čo je Gučík pre Žilinku, je to vlastne pre Klimenta. Ten rozdiel je v tom, že Kliment ako keby ten kontakt s Tóthom ukončil a hovorí, že to bola chyba. A že jednoducho vtedy sa mu nepodarilo presvedčiť Maroša Leška, aby s ním napísal knihu o Cervanovej a prišiel mu vhod Todd a prezentuje to tak, že ho viac menej použil, čo Toddovi určite vyhovovalo, pretože ho to legitimovalo zase do nejakej verejnej debaty, napriek tomu, že už bol skompromitovaný, tak vo chvíli, keď sa sudca najvyššieho súdu rozhodol s ním napísať knihu, tak ho vrátil do hry ako kvázi nejakého slušného človeka, ktorý tu môže alebo má ešte čo povedať, hoci už v tom čase sme my vedeli, že to do slušnej spoločnosti nepatrí. U prokurátora Žilinku ma prekvapuje to, že on ten vzťah s Gučíkom priznáva teraz a hovorí o ňom ako o čerstvom, ako o niečom, čo funguje. Jednoducho to nie je minulosť, že by s ním sa stretával pred 10 rokmi. On sa s ním pozná 10 rokov, označuje ho za jedného z najbližších ľudí. medzi 4-5 kamarátov a hovorí, že ten vzťah je vlastne o tom, že sa rozprávajú o rodine a tak ďalej. Tu mám ja oveľa silnejšie podozrenie, že Gučík by Žilinku mohol nejakým spôsobom využiť, aj keď opäť musím povedať, že žiadne rozhodnutie Žilinku z minulosti nič také nenasvedčuje, aj keď ja si myslím, že v niektorých prípadoch mohli byť na úrade špeciálnej prokuratúry naozaj razantnejší, aj pokiaľ ide o Kočnera. Napríklad Maroš Žilinka hovoril o tom, ako posúdil kauzu Donovali, že to je zásadný dokument, ktorý nastolil spoločenskú zmenu po vražde Jana, ešte teda pred vraždou Jana Kuciaka. Na druhej strane ja sa pýtam, prečo sa dovtedy tak dlho pozerali na to, ako prokurátorka Trstenská túto kauzu dozoruje. On samozrejme na to povie, že nemal kompetenciu, až pokým ho nadriadený nepoveril preskúmaním tej kauzy sa do toho zapájať, ale z tých verejných výstupov bolo zrejme, že to vyšetrovanie sa zásadne fláka. No ale bohužiaľ nielen Žilinka, ale všetci prokurátori to nechávali tak. Oni si to samozrejme všimli, ale nemali odvahu, že by sa teraz niekoľky postavili a povedali, že my nesúhlasíme s týmito podozreniami a žiadame, aby viac prokurátorov napríklad preskúmalo postup kolegyne Trstenskej.
Ak môžem, tak by som ešte doplnil, lebo podľa mňa, tak ako správne Monika hovorí, že je rozdiel v čase, teda, že prokurátor Žilinka aj dnes sa hrdo hlási k priateľstvu s pánom Gučíkom, tak ale je tam podľa mňa ešte druhý rozdiel, ktorý treba pomenovať, a to je, že myslím si, že Peter Todt a Gučík nie sú úplne, aspoň nevieme o tom, že by boli úplne rovnako predstaviteľmi rovnakého zla. Jednoducho Peter Todt je podľa mňa zapletený do vraždy Jána Kuciaka spôsobom, alebo teda do operácií Mariana Kočnera spôsobom, ktoré teda aspoň v mojich očiach z neho robia toxickejší kontakt ako pána Gučíka, ktorý teda tiež nie je ideál, ale teda toto nemá na rováši, to poprvé. A po druhé, podľa mňa presne v tom argumente, ktorý Monika hovoríš, že sudca Kliment už ukončil ten vzťah s Petrom Todtom, je ten najväčší problém, ktorý sa ukázal, pretože správne hovoríš, že sme aj písali o tom, že tam bola komunikácia v tríme medzi, podľa trímy teda tam prebiehala komunikácia medzi Klimentom a Todtom, ale je to sudca Kliment, ktorý hovorí, že on tú spoluprácu s Petrom Todtom ukončil pri príprave druhej knihy a už teda bola tak už rozpracovaná, že už ju musel teda dokončiť, ale potom vlastne sa to skončilo. No a teda písané blogy Petrom Todtom pre sudcu Klimenta alebo aj tá komunikácia v tríme naznačujú teda, že to tak nebolo. A teda potom je podľa mňa veľmi na mieste otázka, že teda kedy naozaj sa ukončila tá spolupráca, ako sa dá veriť sudcovi Klimentovi, že hovorí o tom svojom vzťahu s Petrom Todtom úplne pravdu.
Ak sa po tých vypočutiach a napokon aj z toho tvojho článku to vyplýva, objavili nejaké prekvapenia, že niektorí z tých kandidátov, o ktorých sa neuvažovalo, že by mohli byť naozaj favoritmi, tak sa napokon posunuli bližšie k tomu, že by ich mohli zvoliť, tak takým kandidátom určite patrí aj pán prokurátor Tomáš Hons. Ja si spomínam, že je to mediálne celkom známe meno, hlavne preto, že stíhal tie extrémistické činy, ale zároveň si spomínam, že práve pri niektorých tých prípadoch tých extrémistických trestných činov sa objavovali aj také komentáre, že nevystupoval na tých pojednávaniach Tomáš Hons úplne najsuverénnejšie a že či boli tie obžaloby pripravené úplne najlepšie, tiež nie je isté. Je to tak, že Tomáš Hons napokon možno tieto mikrovýčitky, ktoré sa objavovali predtým, prekonal na tom vypočutí, Monika?
Ja som inak tieto výhrady nikde nezaznamenala, že by nevystupoval dostatočne razantne pri obžalobách, alebo že by neboli napísané dobre. Jedinú výhradu, ktorú som zaznamenala, je, že niektorí hovorili, že to prehnal, keď žiadal alebo dal príkaz na obvinenie Roberta Fica, keď schvaľoval trestný čin Mazureka. Ja si ani tu nemyslím, že to prehnal, pretože naozaj, ak bol Mazurek pravoplatne odsúdený najvyšším súdom a Fico to takto zahodil do koša a začal to spochybňovať s tým množstvom ľudí, ktorých vie on ako predseda politickej strany ovplyvniť, tak to znesenie obvinenia bolo úplne na mieste a práve si myslím, že sa zase ukázal Dušan Kovačík, keď zrušil to obvinenie na základe sťažnosti Fica, ktorú písal Robert Kaliňák. Čiže toto si myslím, že sa nezakladá na pravde, že by on nevystupoval dostatočne rázne. Nakoniec aj z toho, ako sme my pokrývali súd s Marianom Kotlebom, tam sa nič také neukázalo, ani to kolegovia nehovorili. Áno, veľmi prekvapil. Jednoducho je to najmladší kandidát, ktorý sa vyjadroval veľmi presne, veľmi vecne má aj skúsenosti napríklad z rôznych zahraničných školení. Tam sa ukázalo, že napríklad Maroš Žilinka nevie po anglicky. V dnešnej dobe do takejto významnej funkcie dať kandidáta, ktorý neovláda tento cudzí jazyk, to už tiež si myslím, že je na zamyslenie. A teraz nehovorím teda, že Žilinka je jediný. Bohužiaľ sa to poslanci neopýtali aj ostatných kandidátov, akú majú úroveň angličtiny a či napríklad v tomto jazyku vedia rokovať. Ale Honz naozaj zahviezdil.
Matúš, aj v tvojich očiach?
Áno, ako myslím si, že prokurátor Honz, jemu dobre vyšlo to vypočutie, lebo myslím si, že taký je, že jednoducho nemusel nič predstierať, nemusel nič hrať. Ja som teda ešte zaregistroval ten argument, že je príliš mladý. To je argument, ktorý nemám veľmi rád. Akože, myslím si, že vek by nemal byť a priori akože limitujúcou záležitosťou. Máme príklady toľko mladých, šikovných a naozaj veľmi šikovných ľudí v rôznych pozíciách, aj v politike, že sa mi to nezdá ako úplne ten dôležitý argument, ale to, čo môže byť, je, že naozaj on sa profiluje, alebo teda vyprofiloval sa pre verejnosť, sa stal známym v tých extremistických kauzách a teda nevieme, ako nepoznáme jeho iné nejaké zásadné iné prípady, alebo teda čo, akým spôsobom sa by sa rozhodoval. A druhý moment, ktorý treba povedať, je ten politický, že prokurátor Honz nevyzerá, že by mal úplne zásadne veľké šance ani medzi koaličnými poslancami, lebo aj tam sú podľa mňa takí, ktorí teda nie úplne sú uzrozumení so spôsobom, ako on postupoval pri tých extremistických činoch.
Ten vek je naozaj absurdný argument, pretože zákon hovorí, že za prokurátora môže kandidovať kdokoľvek, teda kto spĺňa tie náležitosti, kto dosiahol vek 40 rokov. A on má 44 rokov, koľko má napríklad aj Veronika Remišová, Mária Koliková ako ministerka spravodlivosti má 46 rokov a Daniel Lipšic, ktorý sa spomínal ako kandidát, mal 47. Čiže toto som ja napríklad vôbec nepochopila, že sa rozoberá, že on je nejaký ako mladý na túto funkciu.
Ale možno nie vek, ale tie skúsenosti, alebo teda to, že ako keby šírka záberu jeho prokurátorského, že ani pre mňa nie sú známe tie iné ako tie extremistické trestné činy. Čiže to by mohol byť akože ten argument.
Určite možno, mediálne. Áno, Monika?
Že on napríklad dozoroval aj viaceré korupčné veci. Asi najznámejší je prípad doktora Fischera, ktorý ale skončil dohodovo vine a treste, keďže Fischer priznal korupciu a ten prípad sa nepojednával, tak sa mu nedostalo takej mediálnej pozornosti. Keď sa uzatvára alebo schvaľuje dohoda, tak tie dôkazy verejnosť nevidí. Jednoducho to sa vybaví na tom súde veľmi rýchlo. A áno, v žiadnych takýchto prípadoch sa tým pádom neobjavoval, ale on ich riešil, nakoniec roky pôsobil na bratislavskej prokuratúre, kde riešil naozaj ako všetky možné trestné činy.
A asi mediálne najznámejším z tých kandidátov, aj vďaka tomu, aké kauzy sa preberali v médiách v poslednom období najintenzívnejšie, je určite prokurátor Ján Šanta. Takže ak by sa malo hlasovať na základe popularity medzi verejnosťou, tak Ján Šanta určite patrí k tým najpopulárnejším. Myslíte, že mu to môže pomôcť v tom rozhodovaní poslancov?
Monika, nechávam. Ja môžem ja. Tak určite to nejaký typ, a špeciálne pri koalícii, ktorú máme teraz pri moci, kde nálady a názory ľudí zohrávajú dosť výrazný diel pri rozhodovaní sa aj pána premiéra konkrétne, ale aj ďalších koalícií, tak nejaký typ vplyvu to môže mať, ale myslím, že je to tak, že pán Šanta sa vďaka tomu Kočnerovmu prípadu, ktorý vlastne jediný, ktorý došiel až do toho štádia rozsudku a teda definitív, teda bol uzavretý spôsobom, že bol Kočner potrestaný, tak toto povedzme, tak myslím, že je on v pozícii nejakého akéhosi hviezdneho prokurátora. Pre mňa je pri ňom najdôležitejšia akože otázka, alebo pochybnosť, alebo teda niečo, čo by som znova a znova skúmal, keby som bol v tej situácii, že by som sa musel rozhodovať, je to, že či po tých rokoch, ktoré strávil na prokuratúre, že či je naozaj on schopný to odseknúť tie chápadla a nanovo to postaviť, pretože on má za sebou veľmi výrazné a veľmi úspešné prípady, verejne úspešné, ale teda aj vecne, ako keby veľmi, veľmi dobre zvládnuté prípady, ale nie je v mojich očiach, alebo teda možno, že som iba niečo premeškal, ale teda nebol najväčší hrdina, najväčší kritik a hlasný vzbúrenec, ktorý by hovoril o šialených pomeroch na prokuratúre.
Tá otázka, prečo ste doteraz mlčali, prečo ste mlčali za Trnku a Čižnára, sa objavovala pri každom kandidátovi, ktorý prichádzal z prokuratúry, teda pri 6 zo 7. Monika, ktorý z tých kandidátov podľa teba na túto otázku odpovedal najlepšie, alebo sa vyrovnal s tou výčitkou, lebo v tej otázke je ukrytá výčitka, že mlčal počas toho predošlého pôsobenia najlepšie?
Ešte, vrátim sa ešte k tomu Šantovi, ak môžem, že on je naozaj taký prokurátorský klasik. Jednoducho pôsobí na tej prokuratúre veľmi dlho, pozná sa s tými prokurátormi, dajme tomu aj z východného Slovenska, kde pracoval. A tá obava z toho, že by nemusel to poňať tak razantne, asi niekde existuje. Na druhej strane, z toho, čo viem, tak on má naozaj teraz veľkú šancu. Práve preto, že ak sa vyautujú tí dvaja favoriti, Kliment so Žilinkom, tak koalícia bude hľadať zhodu na niekom treťom. A myslím si, že práve Jan Šanta môže mať šancu, že bude taký ten kompromisný kandidát. A k tej tvojej otázke, bolo to zaujímavé, keď sa to pýtali poslanci každého kandidáta, že prečo sa nikto z vás neozval, pretože ja ako novinárka som s nimi občas prichádzala do kontaktu s tými kandidátmi. Naozaj viaceré kauzy, ktoré sme aj na prokuratúre, a myslím, že nie len ja, ale aj moji kolegovia odhalili, boli aj práve vďaka jednotlivým týmto kandidátom, že nás na to upozornili, že keď sme potrebovali overiť nejakú informáciu, boli ochotní sa s nami stretnúť. Robili to skryte, tajne, a častokrát mi bolo ľúto, že sa nemôžem ozvať a nemôžem to povedať, pretože novinár je samozrejme povinný chrániť svoje zdroje až do poslednej chvíle. A toto bol často spôsob ich existencie, že oni síce verejne nevystupovali, lebo na to málo kto v tom rezorte mal odvahu, vzhľadom na to, ako to tam funguje. Nikto nechcel byť za hrdinu, každý si chcel zaplatiť svoju hypotéku, mať svoj pokoj a venovať sa tej svojej kauze. Ale niektorí z nich sa aspoň takto znútra snažili ten rezort rozkladať alebo upozorňovať na pochybenia. Samozrejme, dopadlo to tak, že nebol na Slovensku zavraždený prokurátor alebo zavraždený novinár, pretože novinári na to upozorňovali, kým oni ako nahlas a verejne nerobili nič. Viacerí prokurátori na tieto otázky odpovedali veľmi dobre, snažili sa to vysvetliť, ale mne sa najviac páčila odpoveď práve kandidáta Žilinku, ktorý ako jediný poslancom povedal, že ale ako neboli sme to my, kto nám zvolil Dobroslava Trnku, kto nám zvolil Jaromíra Čižnára alebo Dušana Kovačíka opakovane ústavnou väčšinou. To ste boli vy, poslanci. Takže toto bola odpoveď, ktorá možno keby zaznela aj od iných kandidátov a častejšie, tak by si aj verejnosť trochu uvedomila, že kto to spôsobil. Lebo na jednej strane tam sa vytýkalo prokurátorom, že sú ticho, ale tých vedúcich predstaviteľov, ktorí teraz skončia ako vo väzení rad za radom, alebo sú obvinení, dobre, Trnka ešte nie je vo väzení, tak tých vyberali poslanci, tých vyberali politici a v prvom rade je to ich zlyhanie.
Keď sa bavíme o tom, že kto našiel odvahu počas tých predošlých generálnych prokuratúr a generálnych prokurátorov sa ozvať, tak ten jeden kandidát, o ktorom sme doteraz ešte nehovorili, Tomáš Hrivnák, on po tom, čo Vasil Špirko urobil tú legenda... Jan Hrivnák urobil tú legendárnu Garden Party, tak on bol jedným z mála, ktorý sa ozval. Je to tak?
Ono to bolo tak, že my sme vtedy volali viacerým prokurátorom, ja už si presne nepamätám ktorým, a ani neviem ti povedať, či všetkým. A niektorí boli ochotní povedať pár slov a niektorí neboli. Čiže nebolo to tak, že by sám teraz iniciatívne vystúpil a sa ho zastal, ale na tú novinársku otázku bol ochotný povedať, že to nie je v poriadku, čo je samozrejme tiež dôležité. U pána Hrivnáka on je na tom podobne ako pán Šanta. Tiež by pripadal do úvahy ako taký kompromisný kandidát. Ani som nezaznamenala, že by niektorej strane prekážal. S výnimkou teda Sme rodina, kde zatiaľ trvajú na Marošovi Žilinkovi. Ja neviem, ako sa tie rokovania budú vyvíjať. Ale jemu možno môže poškodiť to, že je vnímaný ako kandidát ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a teda strany Za ľudí. A je otázne, či Igor Matovič bude schopný alebo ochotný ponechať takúto pozíciu v jeho očiach strane Za ľudí, aj keď sa samozrejme bavíme o nezávislom generálnom prokurátorovi, ale politici o tom budú uvažovať určite takto.
Ešte sa ani voľba nezačala, ešte ani nebola koaličná rada zvolaná na tú tému, ešte predtým sa premiér Igor Matovič vyhrážal demisiou, ak sa naplnia akési klebety, ktoré počul, že niektoré strany vládnej koalície sa chcú dohodnúť na novom generálnom prokurátorovi s opozíciou. Do akej miery to máme brať vážne, Matúš?
No limitovane, pretože demisiu ako nejaký nástroj alebo ako nejaké kladivo nepoužil premiér Matovič úplne prvý raz a vlastne v zápätí ju použil znova, čiže podľa všetkého sa skôr zdá, že to zaradil do registra svojich zbraní, ktoré chce používať na to, aby nejakým spôsobom presadzoval v koalícii svoje názory alebo návrhy. To, že generálny prokurátor je úplne vážna vec a je to jedno z najzásadnejších rozhodnutí tej koalície, je podľa mňa úplne jasné, čiže v princípe brať to takto vážne je podľa mňa na mieste a je to adekvátne. Ale tam došlo k viacerým porovnaniam so situáciou, kedy premiérka Iveta Radičová pohrozila demisiou, keď sa malo hlasovať o generálnom prokurátorovi, ktorým hrozilo, že by sa ním stal znova Dobroslav Trnka. A tam sú niektoré zásadné rozdiely. Čiže a ten najzásadnejší vlastne zmenili poslanci teraz, keď povedali, že vlastne tá voľba bude verejná, že to nebude tajná voľba. Pamätáme si tú voľbu, keď vlastne si fotili lístočky a a dodnes sa v podstate špekuluje o tom, že kto z koalície vtedajšej hlasoval za Dobroslava Trnku a kto vlastne zrádzal tú premiérku Ivetu Radičovú a tú koalíciu. Čiže teraz je to verejné, čiže toto výrazným spôsobom mení situáciu a možno si to nevieme dobre uvedomiť do momentu, kým to vlastne nebudeme vidieť, že naozaj sa verejne hlasuje o tých kandidátoch a nezostane žiadna pochybnosť o tom, kto koho podporil a ako podporil. Ten problém s tým scenárom, ktorý predložil Igor Matovič, je v tom, že aj Igor Matovič hovorí o tých 7 kandidátoch, že sú všetci vlastne veľmi dobrí, že sú kvalifikovaní a že sú kvalitní, že porovnanie s ich predchodcami je vlastne absolútne v ich prospech. Čiže ak naznačuje, že tam dochádza k nejakému ako keby vstupu mafie do toho rozhodovania, tak čo tým chce povedať? Chce povedať, že niektorý z tých kandidátov je ako keby kandidát mafie? To tým chce povedať? Súbežne naozaj opakuje, že vlastne všetci 7 sú v poriadku. Aj opozícia bude hlasovať o kandidátoch na generálneho prokurátora, teda počuli sme, že Robert Fico sa tvári, že teda oni nebudú, ale to je skôr iný príbeh, ale Jednoducho hlas od opozície predsa nemôže byť diskvalifikujúcim momentom pre toho kandidáta, pretože on ani nemusí vedieť v podstate ten kandidát, že tá opozícia za ňoho zahlasuje. Ak sa tu ale hovorí o nejakých zákulisných dohodách a o nejakom ako keby pokuse vyšachovať koalíciu a teda s hlasmi opozície zvoliť generálneho prokurátora, tak to je zaujímavý moment a to je niečo, čo by dávalo podľa mňa dôvod Igorovi Matovičovi byť znepokojený a nervózny, pretože pamätám si to veľmi presne, keď bola voľba generálneho prokurátora a Iveta Radičová teda povedala, že to spája s demisiou. Pamätám si veľmi presne, že som kolegom v tom momente hovoril, že toto je koniec vlády Ivety Radičovej, pretože úplne základná vec sa vtedy stala, že prestali si, aj navonok si prestali tí jednotliví členovia vtedajšej vlády dôverovať, pretože boli ochotní verejne hovoriť o tom, že vlastne niekto chcel takýmto zásadným spôsobom urobiť niečo proti ako keby vôli premiérky, ale aj teda tomu, čo hlásala koalícia navonok. A myslím, že to by mohlo byť podobné, ak by dokázal Igor Matovič, a to ja o tom výrazne pochybujem, ale ak by dokázal Igor Matovič presvedčiť verejnosť, že tunak došlo k nejakému zákulisnému obídeniu koalície a vlastne napriek vôli koalície bol zvolený iný kandidát s hlasmi opozície, ale musel by najprv vysvetliť, že teda prečo sám hovorí o všetkých siedmých, že sú dobrí kandidáti.
A tam pre mňa ešte vyvstala aj otázka, že matematicky to nie je úplne jednoduché, zatiaľ čo tam tá koalícia v čase Ivety Radičovej nemala ústavnú väčšinu a stačilo v úvodzovkách oveľa menej prebehlíkov na to, aby si mohli generálneho prokurátora zvoliť napríklad temné síly z pozadia alebo vtedajšia opozícia, tak teraz by to naozaj pomerne veľa poslancov, neviem, hovorilo sa všeličo, zoberme si napríklad, že stranu Sme rodina, ale matematicky to nevychádza, že aj keby sa celá Sme rodina spojila s opozíciou, aj tak ho nezvolia.
Jediná vládna strana, ktorá vie zvoliť kandidáta s opozíciou vzhľadom na počet hlasov je OĽaNO. Žiadna iná v prípade, že všetci poslanci vládnej koalície sú v rokovacej sále. Totižto na zvolenie generálneho prokurátora stačí väčšina z prítomných poslancov, takže ani to nemusí byť 76. Muselo by sa znížiť kvórum, aby Sme rodina dokázalo s opozíciou zvoliť generálneho prokurátora. Myslím, že spolu majú 72 hlasov, čo ak by tam všetci ostatní boli, tak to nestačí. Ak by tam chýbali poslanci opozície, tak tiež samozrejme by to dokázali, ale neviem, či by toto Boris Kollár rokoval. Skôr si myslím, že tie strany budú uvažovať tak, že sa pokusí vládna koalícia nájsť 76. Oni si uvedomujú, že zrejme sú poslanci, ktorí majú problém s jednotlivými kandidátmi. Jednoducho nikto asi nepresvedčí poslanca sa z Baranika zahlasovať za Jana Šantu, pretože mu nedal hlas ani v ústavnoprávnom výbore, tak ako ho nedal sudcovi Klimentovi ani Marošovi Žilinkovi. Na druhej strane, ak sa nájde v rámci tých strán 76 poslancov v prospech niektorého z kandidátov, tak zrejme padne dohoda, že tí ostatní poslanci, ktorí za toho kandidáta nebudú hlasovať, nebudú teda vyvádzať a nebudú to stavať ako principiálnu otázku. Aj keď, pokiaľ viem, tak koalícia rozpráva aj o tom, že či jednotlivé strany budú mať právo veta. Lebo tá matematika hovorí, že generálneho prokurátora vie zvoliť OĽaNO, Sme rodina a z ktoroukoľvek z tých zvyšných dvoch strán. Takže dajme tomu, že nikto zo Za ľudí alebo nikto zo SaS za toho kandidáta nemusí hlasovať a tie tri strany ho vedia zvoliť. Ale toto všetko sa práve teraz rieši na tých koaličných rokovaniach.
Matematika je to komplikovaná. Mne osobne, ak mám za seba povedať, by sa veľmi páčilo, keby po všetkých tých zvadách, ktoré zachytávame za posledné obdobie, sa ukázalo, že sa tá koalícia dohodla a veľkou, takmer ústavnou väčšinou by dokázali zvoliť generálneho prokurátora. Myslím, že by to bol vynikajúci signál pre celú spoločnosť, že nech už to je ako je, keď ide o naozaj dôležitú vec do budúcnosti, ktorá prežije túto koalíciu, tak sa vieme dohodnúť. No. Na záver vám mám pre oboch úplne jednoduchú otázku s kratučkou odpoveďou. Sú to vlastne dve odpovede. Keby ste mali vsadiť na niekoho peniaze z tých kandidátov, na koho by to bolo? To znamená, kto podľa vás to s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá, alebo tipujete, že to vyhrá? A druhá otázka je, že keby ste vy boli osvietený diktátor a vy osobne by ste vyberali nejakého prokurátora z týchto kandidátov, kto by to bol? Ak sa vám chce teda odpovedať na tie otázky.
Monika, chceš prvá?
Nie, ty choď prvý. Ja si to ešte potrebujem rozmyslieť.
Tak ja nestavkujem, ale mne sa v tomto momente zdá, že prokurátor Šanta má najväčšie šance a keby som mal na to staviť, tak asi by som stavil na ňo. A keby som sa mal rozhodovať ja sám úplne za seba ako osoba, tak ja by som dal hlas prokurátorovi Honzovi.
Monika?
A teraz len preto, aby som sa neopakovala, tak poviem, že ja by som vsadila ešte stále peniaze na socu Klimenta a sama by som asi tiež hlasovala za prokurátora Honza. Možno aj preto, že mi je vekovo najbližšie.
Ďakujem. Inak nemôžeme robiť ilegálne stávky, ale keď to skončí, tak môžem sa aj opýtať, že koľko by ste na to dali peniazy. Ďakujem,
no,
že ste si našli. Prosím?
5 eur.
5 eur.
Tak ja skôr, otázka je skôr, že či nám vyplatíš niečo.
No, dohodneme sa. Ďakujem, že ste si našli čas. Bol to dlhý, ale myslím si, že informáciami nabitý podcast o tom, kto kandiduje na generálneho prokurátora a o tom, že či máme nádej, že sa tá inštitúcia do budúcnosti zmení. Boli tu so mnou prostredníctvom telefónnej internetovej linky moja kolegyňa Monika Tódová. Ďakujem, že tu bola, Monika.
Ďakujem za pozvanie.
A takisto aj šéfredaktor Matúš Kostolný. Dík, Matúš.
Ďakujem pekne.
Ak sa vám zdá, že je zmysluplné robiť podcasty denníka N, tak ich môžete jednoducho podporiť tým, že si predplatíte naše noviny a v nich nájdete ešte oveľa, oveľa viac dôležitých informácií. Predplatte si denník N na adrese predplatne.denníkn.sk.